რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის 8:13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. ახალციხის სასამართლომ დღეს უნდა იმსჯელოს ადიგეის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში გასულ საღამოს დაკავებული 14 პირის საქმეზე. სოფლის მუსლიმი მოსახლეობა ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთის გახსნას მოითხოვს, რეგიონულმა ხელისუფლებამ კი შენობის რეკონსტრუქცია ბიბლიოთეკისთვის დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუსლიმებმა გააპროტესტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეები სამუშაოებისთვის ხელის შეშლას ცდილობდნენ. ტერიტორიაზე წესრიგის დასაცავად ყოფ პოლიციელებს სიტყვირის შეურაცხყოფა მიაყენეს და მათი ავტომანქანები დააზიანეს. სამინისტროს ცნობითვე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული წვრილმანიხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის დაკავებულია 11 პირი, სამის მიმართ კი საქმე აღძრულია პოლიციისთვის ჯგუფური წინააღმდეგობის გაწევისთვის, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. დაკავებულთა გათავისუფლებას მოითხოვენ ადგილობრივი მუსლიმები, რომლებიც ახალციხის პოლიციასთან შეიკრიბნენ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სოფელ მოხედა ნაცნობეს, რომ საჯარო სკოლაში 200 მოსწავლიდან დღეს მხოლოდ 20 მივიდა. მოხეს მცხოვრებთა განცხადებით, დაკავებულთა გათავისუფლებამდე სასწავლო პროცესს პროტესტის ნიშნად ჩაშლიან. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის ინფორმაციით, სასწავლო პროცესი არა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში, არამედ მის მოსაზღვრე სამ სოფელში შეფერხდა. თამარ სანიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რესურს ცენტრის წარმომადგენლებს კონტაქტი აქვთ სკოლების დირექტორებთან, ასევე მშობლებთან. განათლების მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ პრობლემა მალე მოგვარდება და ბავშვები არ დაზარალდებიან. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში შექმნილ ვითარებას მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი განცხადებით, სოფელ მოხეში მცხოვრები ქრისტიანები ამბობენ, რომ საბჭოთა პერიოდში აშენებული კულტურის სახლის ადგილას ადრე მართლმადიდებლური ტაძარი იყო. მუსლიმები კი აღნიშნავენ, რომ ამ ტერიტორიაზე მეჩეთი მდებარეობდა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გადაწყვიტა შენობაში გახსნას ბიბლიოთეკა, რომლითაც ორივე კონფესიის წარმომადგენლები ისარგებ ლებენ. პრემიერ-მინისტრმა სოფელ მოხეში მომხდარი ძალადობა დაგმოდა, ქვეყნის ყველა მოქალაქეს კანონის პატივისცემისკენ მოუწოდა.
უწოდებ ყველას, იქნება ის ქრისტიანი თუ მუსულმანი მოსახლეობა, რომ თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, თქვენ ხართ თანასწორნი, ასე რომ თქვენ ხართ ვალდებული, რომ დაემორჩილოთ კანონს. სახელმწიფო თავისუფლებ უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვენი უფლებები იყოს დაცული მაქსიმალურად და არავის მეცეთ უფლებას, საშუალებას, რომ თქვენი უფლებები ვინმემ დააზიანოს და შეურაცხყოფს, იქნება ის თქვენი სამცი თუ სხვა.
ირაკლი ღარიბაშვილმა დაადასტურა, რომ სოფელ მოხეში მცხოვრები მუსლიმების თხოვნა კიდევ ერთხელ განხილულიყო მეჩეთის გახსნის საკითხი სამცხე-ჯავახეთის მუფთმა გადასცა. პრემიერმა ყველა კონფესიის წარმომადგენლებს შეახსენა, რომ არსებობს რელიგიის საკითხთა სააგენტო, რომელიც მსგავს საკითხებს შეისწავლის და მთავრობას რეკომენდაციით მიმართავს, რაც ამ შემთხვევაში არ მომხდარა. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, სოფელ მოხეში მეჩეთი უკვე არსებობს და ადგილობრივ მუსლიმებს ლოცვის პრობლემა არ აქვთ. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი და რეგიონის მუფთი კი შეთანხმდნენ, რომ სახელმწიფო სახსრებით მუფთისთვის რეზიდენცია შენდებოდა. პრემიერ-მინისტრმა ადგილობრივ მოსახლეობას სიმშვიდისა და გონივრული გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა. იაპონიაში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც დღეს ტოკიოში შეხვდა იაპონიის პარლამენტის ქვედა პალატის სპიკერს ბუნ მეიბუკის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას განიხილებოდა საქართველოსა და იაპონიის ურთიერთობის გაღრმავების საკითხი და ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ტოკიოში შეხვდება რამდენიმე ბიზნეს კონცერნის წარმომადგენელს და ინტერვიუს მისცემს რამდენიმე იაპონური მედია საშუალების ჟურნალისტებს. უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავს პოლიცია კანადაში, სადაც ბოლო დღეებში საჯარო ადგილებში რამდენიმე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა. ქვეყნის დედაქალაქ ოტავის ცენტრალურ რაიონებში შეიარაღებული პოლიციელებიდან იღბიანი სამხედროები პატრულირებენ. განსაკუთრებული რეჟიმი მოქმედებს კანადის ყველა სამხედრო ბაზაზეც. ოთხშაბათ შეიარაღებული პირი თავს დაესხა კანადის პარლამენტის შენობას, სადაც ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა დაცვის ერთი თანამშრომელი, ერთი კი დაჭრა. თავდამსხმელი საპასუხო გასროლით პოლიციელმა მოკლა. თავდასხმის მომენტში პარლამენტის შენობაში იმყოფებოდა კანადის პრემიერ-მინისტრი სტივენ ჰარპერი. პარლამენტზე თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე კვებეკის პროვინციაში შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ერთი და დაჭრა ერთი კანადელი ჯარისკაცი. მოგვიანებით გაირკვა, რომ თავდამსხმელი, რომელიც საპასუხო სროლის შედეგად დაიღუპა, ახლახან მუსლიმად მოინათლა. კანადა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გენდერული ამბები, გადაცემას დღეს ზიაფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. საქართველო უკვე ორი წელია, რაც აღარ ლიდერობს იმ ქვეყნების სიაში, სადაც ყველაზე მეტი პატი მარია. ციხეების განტვირთვა, ფართომასშტაბიანი ამნისტია, კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლას უკავშირდება. მთავრობამ ამნისტიასთან ერთად მაშინ ყოფილ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია და რეაბილიტაციაზეც აიღო პასუხისმგებლობა. ამისათვის საგანგებოდ შეიქმნა დანიშაულის პრევენციის ცენტრი. რა შედეგები აქვს დღეს ამ ცენტრს? რამდენ ყოფილ პატიმარს დაეხმარა? რას სთავაზობს იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული უწყება ციხიდან გამოსულ ადამიანებს? ამის შესახებ გენდერულ ამბებში დანიშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი ჯონი კვინიკაძე ისაუბრებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ასევე ყოფილი მსჯავრდებული, ახლა კი საჯარო მოხელე თინა ქაცანაშვილი. თქვენც რადიო თავისუფლების მსმენელს შეგიძლიათ ჩაერთოთ დისკუსიაში. როგორ უნდა დაეხმაროს საზოგადოება, სახელმწიფო, ან რა პრობლემებს აწყდება ციხიდან თავისუფლებაზე გამოსული ადამიანი? დაგვირეკეთ ცოტახანში ნომერზე 2988 327. ახლა კი მუსიკა.
Like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away stays for a day, never a frown with golden brown.
FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბებია. პირდაპირ ეთერში სტუდიაში მზია ფარესიშვილი მუშაობდა, ჩვენი სტუმარი გახლავთ დანიშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი ჯონი კვინიკაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ დავინტერესდით დღეს, რით ეხმარება სახელმწიფო იმ ადამიანებს, რომლებიც აღმოჩნდნენ თავისუფლებაზე, იწყებენ ცხოვრებას გისოსებს მიღმა ფართომასშტაბიანი ამნისტიის შემდეგ, და ძალიან გვაინტერესებს, აი დავუშვათ რა ეტაპზე ხართ ახლა, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ აიღო თავის თავზე ეს ვალდებულება. თუ შეიძლება რომ მოგვეყვეთ.
მოგახსენებთ რეაბილიტაციის რესოციალიზაციის პროგრამა შეიქმნა იუსტიციის სამინისტროში იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით. ბუნებრივია, რადგან მოსალოდნელი იყო ფართომასშტაბიანი ამნისტიის აქტის გამოცემა, სახელმწიფო მომზადებული უნდა ხდებოდა ამ მოვლენას. მოსალოდნელი იყო დიდი რაოდენობით ყოფილი პატიმრების განთავისუფლება. შესაბამისად შეიქმნა ეს პროგრამა 2012 წლის დეკემბერს. ჩვენთან ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაცია რესოციალიზაცია ძირითადად სამ ეტაპად არის ასე ვთქვათ გაწერილი. პირველი, ეს არის სამედიცინო საჭიროებების ან ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, ეს არის როგორც ფსიქიკური, ასევე ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. მეორე ეტაპი, ეს არის მათი სოციალური უნარების ამაღლება, ბრაზის მართვის უნარების გაძლიერება და აგრეთვე პროფესიული გადამზადება, ნუ დამოკიდებ პროფესიული არჩევა დამოკიდებულია მის სურვილზე და შესაძლებლობებზე, ბუნებრივია, და ჩვენ შესაძლებლობებზე. სამწუხაროდ, ყველა სხვა სურვილს ვერ აკმაყოფილებთ. და მესამე ეტაპი, ეს არის დასაქმებაში ხელშეწყობა. ეს ძირითადად აი ამ ნაწილებისგან შედგება. ამას ემატება მუშაობა მათი ოჯახის წევრებთან. ერთი მხრივ მათ ოჯახი რო დახვდეს, ოჯახი იყოს შემზადებული მათი გამოსვლისთვის, რომ ხშირად არის რომ მოლოდინები არ მართლდება როგორც ოჯახის მხრიდან ყოფილი პატიმრის მიმართ, ასევე ყოფილი პატიმრის მხრიდან ოჯახის მიმართ. რეალობა სხვანაირია, შეცვლილია, თვითონაც შეცვლილები არიან. ამიტომ ჩვენი ფსიქოლოგი, ჩვენი სოციალური მუშაკი ოჯახთანაც მუშაობს, ამზადებს ვთქვათ უახლოეს გარემოს ყოფილი პატიმრის მისაღებად. აგრეთვე მუშაობთ ოჯახის წევრებთან და მათ შვილებთან, არამხოლოდ მისთვის რომ დავახვედ, მოამზადოთ ყოფილი პატიმრის მისაღებად, არამედ მუშაობთ იმ კუთხით, რომ ოჯახის წევრის დახმარებას, ეს დასაქმება იქნება თუ სხვა ტიპის დახმარება, განვიხილავთ აგრეთვე ყოფილი პატიმრისთვის გაწეულ დახმარებას.
ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ეს სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გასაგებია, საუბარი იყო 10,000-მდე ადამიანზე, უფრო მეტზე. და ბუნებრივია ამ დროს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ გაწნობი, მით უმეტეს თუ გაითვალისწინებ უმუშევრობის პრობლემას ასე ზოგადად მთლიანად საქართველოში. მე მახსოვს, რომ თქვენ მოუწოდეთ ასე და რაღაც გრანტებიც იყო, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც თხოვეთ დახმარება, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროცესში. ზოგადად აი რო ვისაუბროთ, უკაცრავად, რამდენად წამოვიდნენ თვითონ ყოფილი მსჯავრდებულები, ასევე სამოქალაქო სექტორიც და ამ თანამშრომლობაზე.
მოგახსენებთ, 2013 წლის 1 იანვრიდან დღემდე 16,000-მდე ყოფილი პატიმარია განთავისუფლებული. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია ჩვენი მასშტაბის ქვეყნისთვის. შესაბამისად, არ მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრო, არამედ სახელმწიფო სექტორი მთლიანად ერთიანი შეკავშირებული, ისეთი როგორც არის, ვერ გაწვდება, ვერ გამკლავდება ამ პრობლემას. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის, სადაც ხმა მიგვიწვდება, ვითხოვთ არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და ბიზნესის სექტორის მხარდაჭერას. მათი მხარდაჭერის გარეშე მხოლოდ ჩვენი პროგრამა მნიშვნელოვან შედეგებს ვერ მიაღწევს. უმრავლესობა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაც აქვთ შესაბამისი რესურსი, გაგებით ეკიდებიან ჩვენს ამ თხოვნას, მათაც აქვთ გასრომბიერებული საჭიროება რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის ყოფილი პატიმრების და ჩართულებიან როგორც საგრანტო პროგრამებში, ასევე სხვადასხვა ტიპის მაგალითად ბიზნესების გარკვეული ნაწილი, ბიზნეს კომპანიების ამჟღავნებენ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ პასუხისმგებლობას და ყოველგვარი გამორჩენის გარეშე უბრალოდ ასე ვთქვათ რაღაცა კოტებს.
ეს მზაობა არის, რომ ადამიანები დაუშვათ, არ მინდა ესეთი ხო, რომ არ ეშინოდეთ ყოფილი მსჯავრდებულების, ხო, რომ აი ეს უკვე უნდობლობის მომენტიც არის, დაუშვათ იგივე ფული, ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან ადამიანები. თუმცა მე მინდა რომ გამოვაცხადო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი, ახლა 2988 327, დაგვირეკეთ ყოფილმა მსჯავრდებულებმა, იგივე რა შეკითხვები გაქვთ. ჯონი კვინგაძე არის ჩვენი სტუმარი, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი. დავშოთ, სად შეიძლება მოგმართოთ, რა დახმარების გაწევა შეუძლია ხელისუფლებას? მნიშვნელოვანი არის რეგიონებში რა ხდება, ხო, ამ ხრივ. დავშოთ, როგორ მოიცავთ მთელს რეგიონებს?
კი ბატონო, ნუ უნდა გითხრათ, რომ ზოგადად ან სახელმწიფო სრულად დასრულებს ამ პასუხისმგებლობას იმ განთავისუფლებული არა მხოლოდ პოლიპატიმის სტატუსი განთავისუფლებული, არამედ ყველა ყოფილი პატიმის მიმართ. შესაბამისად სახელმწიფოს ხარდაჭერა ყოველ დღიურად შეიძლება ითქვას იზრდება. შესაბამისად ეს აისახება პირველ რიგში ჩვენ ცენტრში თანამშრომელთა რაოდენობაზე და ფილიალების რაოდენობაზე. მაგალითად დღეს დღომარეობით ჩვენ უკვე 23 სოციალური მუშაკი ყავს. უახლოეს პერიოდში ეს ციფრი 35-მდე გაიზრდება. თბილისში ჩვენ გვაქვს 2 ოფისი. თბილისის გარდა გვაქვს გორში, ბათუმში და ქუთაისში, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს, სადაც არიან უკვე სოციალური მუშაკები. ამის გარდა უახლოეს პერიოდში ზუგდიდში, ახალციხეში და თელავში დაიწყეს ფუნქციონირება ჩვენი.
მე მინდა ჩვენ სმენელს შევთავაზო ისე როგორც ჩვენ სტუმარს, რომ ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი ჩვენი გორელი კოლეგის გოგა აფციაურის, სწორედ ის ესწრებოდა ერთ-ერთ ესეთ ღონისძიებას, ხოდეშიც რო ბატონ ჯოინც იმყოფებოდა იქ, როგორ ხდება საერთაშორისო დონორების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ხელისუფლების ჩართულობით სწორედ დახმარება ამ ადამიანებისთვის, როდესაც რომ მათ არ იგრძნონ თავი გარიყულებად, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
გუჯამ 6 წელზე მეტი სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გაატარა. ამბობს, რომ ეს იყო უმძიმესი წლები მის ცხოვრებაში. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ სამსახურის ზებნა დაიწყო, მაგრამ ამ საქმიდან არაფერი გამოდიოდა. თუმცა ხელი არ ჩაუქნევია. მოგვიანებით შეიტყო, რომ სატრენინგო ცენტრში ყოფილ პატიმრებს და პრობაციონერებს სხვადასხვა ხელობას ასწავლიდნენ. გუჯა ორ თვეში მიავეჯის პროფესიას დაეუფლა და თბილისში ერთ-ერთ საწარმოში სამსახურის იშოვა. ტრენინგ ცენტრს, რომელიც იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობამ შექმნა, გუჯა ახლაც აკითხავს და აკვირდება ყოფილი პატიმრები და პროფესიონერები ახალ ხელობას როგორ ეუფლებიან.
ჩვენ ვინც ვიყავით იქიდან ორნი წავედით და ორნი დავსახლდით და ბევრმა ვერ ისწავლა. რომ მოვიდი აქ ნახეთ ბიჭები, თვითონ ეს პროექტი ძალიან მაგარია. გამიხარდა რომ ბევრი იციან ბიჭებმა, ჩვენთან ეხლა ვინც იყვნენ, მაგათთან შედარებით კატალები არიან ბოლონებით, ახალგაზრდები არიან, მაგრამ გამიხარდა.
ინტეგრირებული ტრენინგ ცენტრის გარდა ამავე ბაზაზე უკვე სოციალური საწარმოც გაიხსნა, სადაც წარმატებული ბენეფიციარები დასაქმდებიან. პროექტი, რომელსაც ასოციაცია თანხმობა და საერთაშორისო ორგანიზაცია Healthwork Austria ერთობლივად ახორციელებენ, მიზნად ისახავს ყოფილი მსჯავრდებულების, პრობაციონერების, დევნილი და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების საზოგადოებაში რეინტეგრაცია, რესოციალიზაციას, განათლების დასაქმების და პიროვნული მხარდაჭერის გზით. პროექტის სახელწოდებაა ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ. სატრენინგო ცენტრში 160 ადამიანს ექნება შესაძლებლობა დაეუფლოს შემდუღებლის, მიავეჯის ან ბიზნეს მენეჯერის სპეციალობას. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა დიდი ხანია შიდა ქართლის რეგიონში პროექტებს ახორციელებს. მათი ბენეფიციარები ძირითადად დევნილები იყვნენ ხოლმე. მაგრამ ასოციაციის ხელმძღვანელის იულია ხარაშვილის განცხადებით, სხვა რისკ ჯგუფებიც არსებობენ, რომელთა დასახმარებლად დევნილებთან დაგროვილი გამოცდილება გადმოიტანეს.
საერთოდ აგრესია არის მაღალი ამ რეგიონში, უმუშევრობა, სოციალური კლიმატი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კეთდება მთავრობისაგან, საზოგადოებისგან, მაინც ომის შედეგი ძალიან ჩანჩერ და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო პირველი რეგიონი, სადაც აუცილებელი იყო ასეთი გამოცდილების გადატანა ახალ ბენეფიციარებთან. ეს ალბათ უფრო რთული კატეგორია ჩვენთვის, ჩვენ ნაკლებად გამოცდილება ჰქონდა, მაგრამ იმდენად დიდი საჭიროება არის. თითო ადამიანი რო დასაქმდება, ისეთი სიხარულია ჩვენი გუნდისთვის მთლიანად.
ტრენინგ ცენტრის და სოციალური საწარმოს გარდა პროექტის ავტორები მოხალისეებს მენტორობას თავაზობენ. დატრენინგებული მენტორები რამდენიმე თვის განმავლობაში ყოფილ პატიმრებთან და პრობაციონერებთან იმუშავებენ და მათ პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარებიან. Healthwork Austria-ის რეგიონული მენეჯერი ნიკოლ მარია ბაუერი აცხადებს, რომ ეს მოდელი ევროპის ბევრ ქვეყანაში წარმატებულად მოქმედებს. როცა სამოქალაქო და სასულიერო პირები საშელ აღსრულების დაწესებულებებიდან გამოსულ პირებს თანადგომას უცხადებენ და მათზე ზრუნავენ. სოციალური საწარმოს გახსნის ცერემონიალზე ცენტრის ბენეფიციარებმა იქ მყოფი საზოგადოებისგან საოფისე ავეჯზე შეკვეთებიც მიიღეს. უკვე გამოცდილი გუჯა სხვა ყოფილ პატიმრებს და პრობაციონერებს რჩევებს აძლევს და ეხმარება. მისი თქმით, ეს საწარმო კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ადამიანმა ახალი ცხოვრება დაიწყოს და უკან დაბრუნებაზე აღარ იფიქროს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
დიახ, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გენდერული ამბები. ჩვენ ვისმენდით სწორედ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ ეხმარება სამოქალაქო სექტორი ადამიანებს, რომლებმაც დატოვეს ციხე, გისოსებს მიღმა იწყებენ ცხოვრებას. ჩვენი სტუმარი არის ჯონი კვინიკაძე, რომელიც არის დირექტორი დანაშაულის პრევენციის ცენტრის და ეს სახელისუფლებო უწყება არის, ასე ვთქვათ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. დიახ, ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც გამოვიდა, მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, დავუშვათ, რა ელოდებათ გარეთ, დავუშვათ, იგერ გისოსებს მიღმა, როდესაც იწყებენ ცხოვრებას.
დიახ. Სწორედ ამ შესაძლო პრობლემის თავიდან დასაცილებლად ჩვენი მუშაობა იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელიც ყოფილ პატიმრების რეაბილიტაციის პროგრამას ახორციელებს, მუშაობას მათთან იწყებს ჯერ კიდევ საჯელახსულების დაწესებულებაში. გამოსვლამდე სამი თვით ადრე ჩვენ ხვდებით ყოფილ პატიმრებს. ყველას აბსოლუტურად ჩვენ ვთავაზობთ შეხვედრას, თუმცა ჩვენ ყველა არ ხვდება. არის კატეგორია პატიმრების, რომლებსაც იციან, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესახებ გავრცელებულია საპატიმროში ინფორმაცია, იციან ჩვენ რას ვთავაზობთ და არის კატეგორია სამწუხაროდ არ უნდა ეს ჩვენი
რეაბილიტაცია მენტალიტეტის მიმდევარი ადამიანები არიან.
ძალიან მცირე კონტინგენტია, დიახ. ძირითადად მენტალური
ანუ ხო, მისი ცხოვრების ნირი მან უკვე როგორც ჩანს ესეთი არჩევანი
გააკეთა. ჩვენ თავაზობთ სრულფასოვან კანონმორჩილ მოქალაქედ ცხოვრების წესში ჩაბმას. რა თქმა უნდა, ყველას ეს, თუმცა ეს არის როგორც ვთქვათ ძალიან უმცირესი კონტინგენტი, უმრავლესობა ჩვენ ხვდება 2000-ზე მეტ ადამიანს შევხვდით. სამწუხაროდ, როგორც გითხრათ, 16000-მდე არის გამოსული, მაგრამ ჩვენი პროგრამა 2012 წლის დეკემბერში შეიქმნა. თუმცა სანამ ეს მექანიზმი ამუშავდა, ვთქვათ, ადაპტირდა და ამოქმედა, დიდი ნაწილი უკვე ამ 16000-დან განთავისუფლებული იყო. ჩვენ მათთან დაკავშირება ძალიან გვიჭირს სხვადასხვა მიზეზის გამო. მაგალითად, ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ნაწილი ამ პატიმრების არის ისეთი, რომელთა ოჯახის ზოგიერთმა წევრმა არ იცის, რომ ეს იყო პატიმარი. და აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს საზოგადოებრივ სამუშაოდ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ასე ღიად ოჯახში ვერ მივალთ, ვერც წერილს გაუგზავნით, ვერც დაურეკავთ და ვერ შევთავაზებთ ჩვენს პროგრამაში ჩართვას. ამიტომ ჩვენ მივდივართ განთავისუფლებამდე, სამი თვით ადრე ხვდებით, თავაზობთ ჩვენს მომსახურებებს, აგრეთვე ვეკითხებით გამოსვლამდე უკვე რა შეგვიძლია ამისთვის გავაკეთოთ და ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია, ეს არის მის ოჯახთან მუშაობა, როგორც ხეთქო.
Так ხშირად ხოვენ ხოლმე ასეთ?
დიახ, ძალიან ხშირად. ანუ ფორმა როგორია, პროცედურა? ჩვენ მომართვის ფორმით შევდივართ, დამტკიცებული ფორმა გვაქვს ბუნებრივად ყველა ეტაპისთვის. ჩვენი სოციალური მუშაკი ამ მომართვის ფორმას ავსებინებს ციხეში უკვე პატიმარს, იქ მის კოორდინატებიც იწერება, ვატყობინებთ ჩვენი მომსახურებების შესახებ და ველოდებით, რომ გამოსვლისას მოვა ჩვენთან. ასეთი, რომელიც გამოსვლის შემდეგ მოვიდა ჩვენთან, არის 130-მდე, 1030-მდე უკაცრავად, 1030.
რომლებსაც ინფორმაცია უკვე თავისუფლებაზე როცა გამოვიდნენ.
Yeah. და გამოსვლის შემდეგ ჩვენთან ოფისში, რომელიც არის დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ცენტრალური ოფისი, არის თბილისის იუსტიციის სახლის მეორე სართულზე თბილისში, გარდა ამისა გორში, ქუთაისსა და ბათუმში იუსტიციის სახლებში.
გასაგებია 2988 327 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია. დაგვირეკეთ, ვინც იცის რა არის დაუშვათ ციხეში ყოფნა, ვინც იცის შემდეგ უკვე როგორია რთული ცხოვრება, როდესაც გამოდიხარ თავისუფლებაზე და გაქვს მცდელობა და ცდილობ რო დაიწყო სუფთა ფურცლიდან, იგივე გამოთქვი თქვენი აზრი რადიო თავისუფლების მსმენელებმა და ჩვენ სწორედ მაგაზე საუბრობდით, რომ ეს იუსტიციის სახლებში შეუძლიათ მოგმართონ ამ ადამიანებმა. დაუშვათ, მომართვიანობა თანდათანობით იზრდება ტენდენცია, როგორია
რასაკ, ესე იგი მნიშვნელოვნად იზრდება ჩვენი ცნობადობის ზრდასთან ერთად, ჩვენი ფილიალების დასანერთა, ჩვენი შესაძლებლობები იზრდება, თანამშრომელთა რიცხვი გვეზრდება, სოცმუშაკები უფრო მეტი ყავს, იურისტები, ფსიქოლოგები. ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩვენ შეცდომებზე ვისწავლეთ. ანალოგიური პროგრამა საერთოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში არ არის და ზუსტად ერთი კვირის წინ დაახლოებით ლატვიელების დელეგაცია იყო, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე იყო ლატვიის, რომელიც აღფრთოვანებული იყო ამით და გთხოვა, რომ რაღაც კონსულტაციები გაუწიოთ ჩვენი გამოსვლის. ჩვენი შეცდომები რო არ გაიმეო.
ჩემი რა მეტესებს, აი ყველაზე დიდი სტერეოტიპი, როდესაც თქვენგან რასელიან ყოფილიმს ჩარდებულები დავშოთ, ან რასელოდნენ, ან იგივე ხომ არ არის შიში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის ეს იგივე ახსენეთ, ხო, პოსაბჭოური სისტემა, იგივე წარსულის გათვალისწინებით, ეს არის რაღაცა მკაცრი ტონით საუბარი, ან აი რა სტერეოტიპებია რასელიან ხოლმე.
მოგახსენებთ. ხო, კარგი შეკითხვაა ძალიან. ჩვენ გვაქვს სამხრივ სირთულეები. როგორც გითხარით, ჩვენი ეს პროცესი რეაბილიტაციის სამი ეტაპისგან შედგება, ესე ჯანმრთელობა, პრობლემები ფსიქიკური და ფიზიკური, სოციალური უნარები, პროფესიული გადამზადება და მეორე დასაქმება. დიდი ნაწილი ყოფილი პატიმრები ჩვენთან რომ მოდიან, პირდაპირ ითხოვენ დასაქმებას. ეს არც არის გასაკვირი, ხა სრულდასრული ადამიანი ყოფილი პატიმარი გამოდის ციხიდან, პირველი მისი ასე ვთქვით ინსტინქტი და მოთხოვნა რაც არის, რომ გქონდეს საკუთარი სტაბილური შემოსავალი, დაეხმაროს თავის თავს, დაეხმაროს ოჯახს, ანაზღაუროს ის დანაკლისი რაც მისი არ ყოფნის გამო მის ოჯახს მიადგა. მაგრამ აქვაწყდებით ერთ პრობლემას. უმრავლესობა მათგანს აქვს სხვადასხვა ტიპის სოციალური, შეიძლება ფსიქიკური აშლილობა არა, მაგრამ ასოციალური ქცევებით გამოირჩევა, უჭირს ბრაზის მართვა. ეს არც არის გასაკვირი, ეს არ მხოლოდ საქართველოს შემთხვევაში.
კებუნებრივი ეს ჩაკეტილი სიფრთხე
განსაკუთრებით
სიმყოფეპოტენციალები,
რომლებიც ორი წლის წინ წინანდელ რეჟიმის დროს იმყოფებოდნენ, მათი უდიდესი ნაწილი არის წამებისა და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი. და ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ წამებაზე, აქ მაინც და მაინც ის კადრები არ უნდა გავიხსენოთ, ან რაღაცა მძიმე ფიზიკური ზეწოლა. ანუ წამება შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი. ევროპული გაგებით, ევროპული ფასეულობით და ევროპელი ექსპერტების შეფასებით უმდიდესი ნაწილი მათი იყო წამების სხვერპლი და შესაბამისად შეუძლებელია რომ მათ არ სჭირდებოდეთ ფსიქოლოგის დახმარება.
რას ამბობენ ამ დროს? მათ ესევე უნდა დასაქმება და დაუშვათ უკმაყოფილო ნირჩებიან.
დიახ, ნაწილი ზუსტად, დიახ, ზუსტად აი სახელმწიფო არ დაასახელებ პატიმრის სტატუსით არის გამოსული ეს ადამიანი. პირდაპირ ზუსტად დღეს ოთხშაბათი, ხო, ორ შაბათს მივდა და მთხოვა, ეს არის ვაკანსია, ეს არის დამსაქმებელი, თუ შეიძლება რომ დაურეკოთ და დაურეკოთ და სთხოვოთ რომ ამიყვანოთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი შემთხვევები, ურეკავთ და აყავთ, მაგრამ მე გავიარე კონსულტაცია მის სოციალურ მუშაკთან, გავიარე კონსულტაცია მის ფსიქოლოგთან და მათ არ მირჩიეს ამ პოზიციაზე მისი, რადგან მისი თქვა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობა არაკმაყოფილებს იმოთხოვნებს, რაც იმ პოზიციაზე მუშაობის დროს თვის იქნება საჭირო. ამიტომ ჩვენ მსგავსი რეკომენდაციების გაცემისას ძალიან ფრთხილი ვართ. ერთი შემთხვევაც რომ მოხდეს, რომ ჩვენს მიერ რეკომენდირებული ყოფილი პატიმარი სამსახურში რაღაც ინციდენტის მიზეზი გახდა,
თუმცა ბუნებრივია აქ არის რაღაცა პერიოდი საჭირო, რაღაც ალბათ ურჩევთ რომ ცოტა მოთმინებით დაელოდნენ ამ მომენტს.
ურჩევთ ეს ადამიანი
ასე, ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი პროცედურა, ხო?
მე ჩვენ პროგრამაში ჩავთვალე აბსოლუტურად ნებაყოფლობითია, მეთაც გამოირჩევა სხვა სხვა სარეაბილიტაციო პროგრამების განსიქნება საჯელახსლების დაწესებულებებში თუ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში. ჩვენთან აბსოლუტურად ნებაყოფლობითია ეს ადამიანის კონკრეტული პატიმარი გვიჯერებს, ასე ვქოთ, მოყვება დადის ამ სარეაბილიტაციო კურსებზე, თავისი ფსიქოლოგი ყავს, არტ თერაპიის კლასში დადის, სოციალური უნარების ამაღლების ტრენინგზე დადის და რაღაც ეტაპზე ჩვენ მას მივცემთ.
აბსოლუტურად. ვის კი მოგმართავთ თქვენ? აქ არ არის, ხო, დაუშვათ თქვენ რაღაც სტატუსი ახსენეთ, ჩვენ მაქსიმალურად ვერიდებით პირადი ინფორმაციის გაჟღერებას, ბუნებრივია. მაინტერესებს აბსოლუტურად ყველა მსჯავრდებულს, ყოფილ მსჯავრდებულს შეუძლია მოგმართოთ, ხო? იქ არ არის, დაუშვათ, თუნდაც ეს მოხდა გაცილებით დიდი ხნის წინ, ხო? არ იყო ამ ორი წლის წინანდელი ამნისტიის ტალღაში მოხდა.
არანაირი შეზღუდვა არ არის, ანუ ჩვენ, როდესაც სხვადასხვა საშუალებებით ეს იქნება, მაგალითად, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკები, მათგან ვიღებთ ინფორმაციას ყოფილი პატიმრების შესახებ, ანუ გულისხმობს, რომ მათ იციან, რომ ოჯახში ყველა მიცის, რომ ის პატიმარი იყო, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ და ორი პროაქტიულად კავშირზე გავიდეთ. ვიღებს ინფორმაციებს სხვადასხვა საშუალებებით და აქცენტს ვაკეთებთ 2013 წლის 1 იანვრიდან გამოსულებზე. იმიტომ რომ ზოგადად ითვლება, რომ კრიტიკული პერიოდია 6 თვიდან 1 წლამდე.
ეს როდესაც გისოსებს მიღმა იწყებს.
ანუ 2013 წლის 1 იანვრამდე ვინც გამოვიდა, მათი ნაწილი, მათი დიდი ნაწილი ან რაღაც გამოსავალი ნახა, ადაპტირდა, გახდა საზოგადოების უფასოვანი წევრი, ან ზოგიერთი მაგათგანი ვერ ადაპტირდა და ან დატოვა ქვეყანა, ან ჩაიდინა გამოლობთი დანაშაული.
ჩვენ რამდენიმე წუთით შევჩერდებით, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო მოვიდა და ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ნინო როდონაია გადაგვაცნობს, ჩვენ დაუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალციხის სასამართლომ დღეს უნდა იმსჯელოს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში საპროტესტო აქციის ასწრულ მანი ხულიგნობის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდები დაკავებული 14 პირის საქმეზე. სოფლის მუსლიმი მოსახლეობა ყოფილი კულტურის სახლის შენობაში მეჩეთის გახსნას მოითხოვს, რეგიონულმა ხელისუფლებამ კი შენობის რეკონსტრუქცია ბიბლიოთეკისთვის დაიწყო, რაც ადგილობრივმა მუსლიმებმა გააპროტესტეს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სოფელ მოხეში მომხდარი ძალადობა დაგმო და ქვეყნის ყველა მოქალაქეს კანონის დაცვისკენ მოუწოდა. მისი განცხადებით, თავის მხრივ სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ყველა აღმსარებლობის მოქალაქეთა უფლებები და ისინი ვერავინ შელახოს. იაპონიაში ვიზიტს გადაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. დღეს ის ტოკიოში შეხვდა იაპონიის პარლამენტის ქვედა პალატის სპიკერს ბუნ მეიბუკის. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრისას განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავების საკითხი და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. თანამდებობები დატოვეს მოსკოვის ნუკოვოს აეროპორტის დირექტორმა ანდრეი დიაკოლმა და მისმა მოადგილემ. მათი გადადგომა უკავშირდება ორი დღის წინ მომხდარ კატასტროფას, როცა აეროპორტის ტერიტორიაზე თოვლის აწმენდ ავტომანქანასთან მცირე ზომის კერძო თვითმფრინავის შეჯახების შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის საფრანგეთის უდიდესი ნავთობკონცერნის ტოტალის პრეზიდენტი კრისტოფ დე მარჟერი. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თოვლის აწმენდი ავტომანქანის მძღოლს. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის სამიტი, რომლის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი ებოლის ეპიდემიის შეჩერება. ამ საკითხის გარდა ევროკავშირის ლიდერები კლიმატის შეცვლასთან ბრძოლის ზომებზე მსჯელობენ.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორი ჯონი კვინიკაძე. საუბრობთ, როგორ ეხმარება სახელმწიფო იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ყოფილი მსჯავრდებულები, თავისუფლებაზე ცხოვრობენ.
გვესნებართვით, ცხელი ხაზის გამოცხადები დავიწყებ. ეს არის 2:55, 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. შეგიძლიათ უბრალოდ პრობლემასთან დაკავშირებით კონსულტაცია მიიღოთ, ან ჩვენთან მოსვლასთან დაკავშირებით შეთანხმდეთ დროზე და ადგილზე ჩვენ სოციალურ მუშაკთან. ჩვენ სირთულებზე ვლაპარაკობდით. ერთ-ერთი სირთულები ბუნებრივი ამ რეაბილიტაციის პროცესში არის საზოგადოებაში არსებული სტიგმები და ფობიები. გაზვიადებული, გადაჭარბებული შიშები ყოფილი პატიმართან მიმართებაში. ეს არის პრობლემა, რეალურად ეს უშლის ხელს დასაქმებაში.
ეს ცოტა მოულოდნელი იყო, კი, ბუნებრივია, როდესაც იმაზე თითქოს ესეთი სოლიდარობა ბუნებრივია მას შემდეგ, როდესაც მე მინდა ვთქვა, რომ რადიო თავისუფლება წლების განმავლობაში სწორედ ერთ-ერთი ის მაუწყებელი იყო, რომელიც ყვებოდა იმ სავალალო პირობებზე, რომელიც იყო ციხეებში და თითქოს მოულოდნელია, იმიტომ რომ ესეთი სოლიდარობის განცდა თითქოს იყო ძალიან დიდი საზოგადოებაში. თუმცა რეალურად ახლა, როდესაც საქმეზე გება ხოლმე, აღმოჩნდა რომ
ეს განცდა და ეს ასე ვთქვათ პათოსი, რაც იყო თქვენ ერთ-ერთი მოწინავე ლიდერი იყავით ამ ტალღის, რომელიც ილაშქრებდა ამის წინააღმდეგ, რაც ხდებოდა ციხეებში, საპატიმროებში, არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ 300,000-ზე მეტი ქართველი ჰქონდა მისჯილი სხვადასხვა საქმეში და ეს შეეხო თითქმის ყველა ოჯახს.
და სტიგმებს ეხება
საკუთარ ოჯახის წევრს და ეხება მაგათად უცხო ადამიანს, თუ არის ის ყოფილი პატიმარი, მასთან ასე ვთქვათ საქმიანი ურთიერთობის და ეს
თუმცა არის კიდევ უფრო ბუნებრივია რაღაც გამართლება მასაც აქ, იმიტომ რომ არის ისევე უნდობლობის მომენტი. მომენტი სანამ ბოლომდე დარწმუნდები ხო რომ რამდენად ცდილობს ეს ადამიანი კეთილ სინდისიერად გააგრძელოს ცხოვრება ხო
ამის პასუ ამაზე პასუხი ჩვენი შეიძლება ერთადერთი იყოს წარმატებული მაგალითად არა ერთადერთი რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლების კამპანიები თავის საქმეს გააკეთებს და ეს გადაცემაც ალბათ მაგას ემსახურება და ზოგადად თქვენ და თქვენი მსგავსი მედია საშუალებების მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პასუხი იქნება დადებითი მაგალითები მაგალითად მინდა ვთქვა რომ 760-მდე ყოფილი პატიმარი აქტიურად არის ჩვენს პროგრამაში ჩართული და 102 ყოფილი პატიმარი არის დასაქმებული უშუალო ჩვენი ძალისხმევით ამ 750-მდე პატიმრი და რომ ყოფილი პატიმარი რომ აქტიურად ჩართული მხოლოდ 16-მა თუ 17-მა ჩაიდინა განმეორებითი დანაშაული. ანუ ეს ძალიან დადებითი შედეგია. პროფესიული გადამზადების კურსები გაიარეს. და საკუთარი ასე ვთქვათ
ინიციატივა. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის უნდა გქონდეს ადამიანის საშუალება, რომ დაიწყოს სუფთა ფურცლიდან და მაქსიმალურად სასურველია, რომ მოხდეს დახმარება ამ ადამიანების. ქალები როგორ ბუნებრივია რაოდენობა რიცხვი მსჯავრდებული ქალის არის ძალიან მცირე შედარებით საბედნიეროდ და დაუშვათ თუ ქალები მოგმართავენ.
დიახ, მოგმართავენ. ბუნებრივია ჩვენ ვცდილობთ ასე ვთქვათ ჩვენ გვაქვს ყავს ქვეკონტრაქტორი ასე ვთქვათ სხვადასხვა ორგანიზაციები სამედიცინო მომსახურების და დაწესებულებები რომელიც სპეციფიკურად ქალებისთვის აწყიან სამედიცინო დახმარებას სხვა შეს ის სიუჟეტი რომელიც თქვენ გორდან ჰქონდათ ქალბატონი იულია ხარაშვილი ეს პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით არის და ევროკავშირი სანამ მათ დააფინანსებდა და მათ მსგავ ორგანიზაციებს ჩვენთან დაანშაოს პრევენციის ცენტრთან და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან გაიარეს კონსულტაცია და ჩვენ ასე ვთქვათ მათი ინიციატივაც იყო მაგრამ ჩვენც ასევე და ხოდშოს გაიზდება ევროკავშირის დაფინანსება ამ მიმართულებით და ესე აი ვთქვათ მსგავსი ორგანიზაციები ანუ ჩვენ თეორია სხვადასხვანაირად ხდება მაგალითად ევროკავშირი ჩვენთან კონსულტაციას გადის რა ტიპის პროექტები დაუფინანსოს და ვის ჩვენ ხო სხვა და აღსანიშნავია რომ ეს ადამიანები ვინც ახლა იმ საწარმოში გადიან პროფესიულ გადამზადებას აი მიავეჯეობაზე გადამზადხო ესენი არიან ჩვენი ბენეფიციარები ჩვენ მგზავრები
ბენეფიციარები ჩვენი სტუმარი ჯონი კვინიკაძე დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საუბრობს მნიშვნელობაზე დადებით მაგალითებზე მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი სწორედ იქნება ასეთი ცოცხალი მაგალითი ქალი რომელიც ყოფილი მსჯავრდებულია, ახლა კი საჯარო მოხელე, თინა კაცანაშვილი. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის და ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი უმუშაობ. ჩვენ დღეს საუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორია ცხოვრება, როდესაც გამოდიხარ თავისუფლებაზე, ხარ ყოფილი ჩართებული და ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინა ქაცანაშვილი და შემთხვევით არ შევარჩიეთ დღეს თინა ჩვენ სტუმრად. სწორედ მან გაიარა ყველა ეტაპი და ახლა საჯარო მოხელეც არის, თავში დასაქმებული არის. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ სწორედ თქვენ არერიდებით დაუშვათ, არ აღიქვავთ ამას როგორც წარსულის გახსენებად პირიქით. მე ვფიქრობ, თქვენ ძალიან ბევრისთვის ხართ სწორედ ის მაგალითი, რომ შეიძლება იცხოვრო, გააგრძელო ცხოვრება. დიდი მადლობა ძალებისთვის.
მადლობთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ცხოვრება გრძელდება და შეიძლება სუფთაფურცლიდან დაიწყოთ ეს ყველაფერი.
გასაგებია, თქვენ რამდენი ხანია, ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, სახელმწიფო როგორ ეხმარება, ვისაუბრეთ ამ ადამიანებს, ვისაუბრეთ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის შექმნაზე, რომელიც 2 წელიწადია თითქმის რაც არსებობს. ვუშვით, თქვენ ისარგებლეთ აი ამ სერვისით? თუ როგორ დავუშვით, თქვენ როგორ გაიკაფეთ თქვენი გზა?
რა თქმა უნდა, რო არ ყოფილიყო დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, მე ნამდვილად ვერ შეძლებდი მუშაობის დაწყებას და მით უმეტეს საჯარო სამსახურში. ეს ძალიან რთულია. იქიდან გამოსული ადამიანი თავისი ლაქით გამოდის. რაც არ უნდა უდანაშაულო იყოს ადამიანი, მაინც სტატუსი აქვს, რომ ის ციხეში იყო ნამყოფი. ამას კერძო კომპანიებიც ერიდებიან და საჯარო სამსახური ხო თავის თავად.
2988327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია. შეგიძლიათ დარეკოთ, დასვათ შეკითხვა, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, რა პრობლემების წინაშე აწყდებით. ბუნებრივია, საუბარია იმაზე, რომ ადამიანს ყოველთვის უნდა მიეცეს საშუალება, რომ გახდეს სრულფასოვანი წევრი, თუნდაც იქ წარსულში მსჯავრდებული ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ჩადენილი იყო რაღაც დანაშაული, მან გააჩნია. ეხლა ჩვენ ძალიან ისეთ, ასე ვთქვათ, უმძიმეს დანაშაულებზე ახლა საუბარი არ არის, უბრალოდ მოიხადა სასჯელი, ხო? მან დაუშვათ პასუხი ააგო ამ თავის საქციელზე და შემდეგ ცხოვრება გრძელდება. გამოდიხარ, დაუშვათ, თქვენი მომენტი როგორ იყო? როგორ შეგხვდათ ოჯახი, რომ გაგვიზიაროთ? აი რა განცდები, მესმის რთული ამაზე საუბარი, მაგრამ რადიო თავისუფლება მთელს რეგიონებში უსმენენ, საქართველოში და ალბათ ბევრს აინტერესებს სწორედ იმიტომ, რომ ეს იქნება მაგალითი როგორც ოჯახის წევრებისთვის, ისე თვითონაც ამ ადამიანებისთვის.
რა თქმა უნდა, რთულია. ჯერი ის, რომ არის უნდობლობა, საზოგადოება მაინც სხვანაირად უყურებს იმას, რომ ჩაიდინა დანაშაული, არ ჩაიდინა დანაშაული, მას მაინც კიდევ ვიმეორებ თავისი იარლიკი აქვს, მაგრამ აქ არის უკვე ნდობა. ნდობაზეა დამოკიდებული ყველაფერი. მე დანაშაულის პრევენციის ცენტრიდან დასაქმების მხრივ მიგვლინებული ვიყავი საჯარო რეესტრში ორთვიანი გამოსაცდელი ვადით. დიდი ნაბიჯი გადადგა საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელობამ. არამარტო მე, იქ დასაქმებულია კიდევ სამი თანამშრომელი, რომელიც დანაშაულის პრევენციის ცენტრიდან არის წარდგენილი.
ეს იყო თქვენ თვითონაც დავუშვათ პროფესიით, თქვენ თინა ძანდებოდით ნამდა, ეხლა დავუშვათ ეს სპეციალური ტრენინგი, უმაღლესი განათლება იყო საჭირო ამისთვის, თუ აი როგორ შეირჩა თუნდაც ეს პროფესია თქვენთვის, აი ეს სამუშაო ადგილი?
რა თქმა უნდა, ეს ორი თვე გადამზადების იყო საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელობამ, ეს ორი თვე გამოსაცდელი ვადა და პლიუს ამას გადამზადების ეტაპი მოქცა.
გასაგებია. და თქვენი ახლობლები როგორ ხდებოდნენ ამას? აი დაუშვათ თანადგომას, აი ახლა რო უყურებთ, რამდენი ხანია რაც დაუშვათ თქვენ უკვე მუშაობთ?
თებერვლის თვიდან.
აჰა, გასაგებია. უკვე თითქმის ნახევარწელიწადი აქეთ. მე მითა მოვისმინოთ ერთად სიუჟეტი, რომელიც ჩემი კოლეგის გიორგი ალადაშვილის არის. ის კახეთში მუშაობს და სწორედ საუბარი აქვს იმ პრობლემებზე, რაც არის რეგიონში და რა როგორ ეხმარება საზოგადოება იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ ციხიდან, სასჯელი მოიხადეს. დიახ, შეგიძლიათ მოვისმინოთ.
ერეკლე ცოცანიძე ერთ-ერთი ყოფილი პატიმარია. მან სასჯელი ბოლომდე მოიხადა და 2012 წლის ნოემბერში გათავისუფლდა. ერეკლე ამბობს, რომ საკუთარი თავის რესოციალიზაციაზე თავად იზრუნა და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დააფუძნა, რომელიც პატიმრების პრობლემების მოგვარებისთვის გარკვეულ აქტივობებს ახორციელებს.
თავში ხელები შემორტყმა არაფერს არ უშველი და ამიტომ ახალგაზრდებთან ერთად გავაკეთე საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც დაკავდა პატიმრებისთვის წიგნების შეგროვებით. პირველ ეტაპზე შევაგროვეთ 1000 წიგნი და ჩავიტანეთ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში. ჩვენ ჯგუფს გვაქვს მჭიდრო, ვცდილობთ გქონდეს ყოველ შემთხვევაში მჭიდრო ურთიერთობა ყოფილ პატიმრებთან, თუმცა ამ ადამიანებთან კონტაქტი უმეტეს შემთხვევაში საკმაოდ რთულია. და ჩვენ ერთადერთი რამ შეგვიძლია, მე პირადად შემიძლია გავუზიარო ჩემი გამოცდილება და დავეხმარო სხვადასხვა აქტიურ ჯგუფებში ჩართვაში ამ ადამიანებს, რომ თავი არ იგრძნონ გარიყულება, თავი არ იგრძნონ სტიგმატება.
გათავისუფლებულ პატიმართა საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვის მომხრეა კიდევ ერთი ყოფილი პატიმარი ზვიათხვედელიძე, რომელმაც გლდანის მერვე საპყრობილე დაახლოებით ორი თვის წინ დატოვა. თუმცა ხვედელიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ამ კუთხით ნაკლებად მუშაობს. ყოფილი პატიმარის თქმით, დასაქმებამდე კიდევ ერთი პროცედურაა გასავლელი, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსი.
ერთი კვირაც კი საკმარისი იყო ადამიანი მოხვედრილი იყო იმ ჯოჯოხეთში, რომ მის ფსიქიკას, მის ცხოვრებას და ზოგადად როგორც პიროვნებას ძალიან დიდი დამღა აქვს დასმული რა და ამიტომ მაქსიმალურად უნდა შეეწყოთ ამ ადამიანებს ხელი, რომ როგორმე რაღაცა მცირე დოზი ხმაინ შეეძლოთ, რომ საკუთარი შრომით, პატიოსანი შრომით მათ საკუთარი ოჯახები და საკუთარ თავის უზრუნველყოფა შეძლოთ.
ყოფილ პატიმართა კავშირი საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა და ის საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში მუშაობს. ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გოჩა ცინცაძე ამბობს, რომ მათ ორგანიზაცია სახლა ყველაზე მეტად პატიმარი ქალბატონები დასაქმების თხოვნით მიმართავენ. პატიმართა კავშირი ქვემო ვაზიანის ტერიტორიაზე სამკერვალო ფაბრიკის მოწყობას და მათ დასაქმებას გეგმავს. გოჩა ცინცაძე ამბობს, რომ ორგანიზაცია გრანტებით და შემოწირულობებით არსებობს, ამიტომ ფართომასშტაბიან აქტივობებს ვერ ახორციელებენ.
ძალიან ახლა აი ამ მაზე ნაკაზზე მანდილოსნები განთავისუფლდნენ სამკერვალო გინდა რომ ავამუშაო და დავასახოთ ესენი პირველში, აი პირველში ადამიანს ოთავისუფლდება, ხო, ყველას მეეთნია თავის ხერბლად გამიგეს და აი ზღარი უნდა მოიშალოს გამიგეს საზოგადოებასა და ყოფილ პატიმრებს შორის. რამენაირად, აი ამ განხით, ამ კუთხით ფსიქოლოგიურად მუშაობთ, პათოჯახებთან მუშაობთ.
ყოფილი პატიმრები და ამ კუთხით მომუშავე არასამთავრობო თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები თანხდებიან, რომ პატიმართა რესოციალიზაცია და მათთვის ფსიქოლოგიური სარეაბილიტაციო კურსები აუცილებელია და ამ კუთხით სახელმწიფომაც უნდა იმუშაოს. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, სახელმწიფო რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროცესს ქვეყნის მასშტაბით უკვე ახორციელებს. იუსტიციის მინისტრის ზოლოგიანის განცხადებით, მათი მიზანია ყოფილი პატიმრები საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები გახდნენ.
ეკენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სწორედ ჩემი კოლეგა გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა იმაზე, რა არის საჭირო და როგორ ხდება ყოფილი პატიმრების სრულფასოვანი წევრები რომ გახდნენ საზოგადოებაში. და სწორედ ჩვენ ესეთი ცოცხალი მაგალითი გვყავს დღეს სტუმრად სტუდიაში, დინა კაცანაშვილი, რომელიც ახლა უკვე საჯარო მუხელია და საკმაოდ გადალახა, ვფიქრობ, აი ძალიან ჩვენ ვიცით და ეს თითქოს სიტყვა და რჩება, მაგრამ ალბათ უფრო რთულია, როდესაც საკუთარ თავზე გამოცდი, როგორი გადალახვა ხდება. ალბათ დავუშვათ, იყო ასევე ის, რომ მაინც სქესსაც ჰქონდა ხო მნიშვნელობა, მაინც რომ დავუშვათ აი ქალი, შემდეგ ის, დავუშვათ თქვენ პირადად რა პრობლემებს აწყდებოდით ხოლმე, აი როცა გამოხვედით.
Да, თქმა უნდა, პრობლემები ძალიან დიდი იყო. ჯერ ის, რომ როგორ შეგხვდება თუნდაც საზოგადოება. ისიც ვიცით, რომ ოჯახში მაინც არის ის ეჭვი, იქნებ დანაშაული მართლა არის ჩადენილი. ეგეთ შვილს ასე თუ ისე მაინც რაღაც კომპლექსი უჩნება დედა ხას უსვამ, დედა იყო პატიმარი. მაგრამ ყველაფერი ეს ისევ და ისევ ჩემი ოჯახის დახმარებით, ისევ და ისევ საზოგადოების დახმარებით და რაც მთავარია, დანაშაულის და პრევენციის ცენტრის დახმარებით ყველაფერ ამას დაუძელი, გადავლახე და დღეს მე ნამდვილად ვარ სრულყოფილი მოქალაქე.
მე მართლა კიდევ ერთხელ მინდა, ეს არ არის ის მცდელობა, რომ წარსულში გაბრუნებთ და უშოთ, უბრალოდ ძალიან ბევრ ადამიანს ნამდვილად სჭირდება, რომ თქვენი გამოცდილება გაუზიაროთ. თქვენ იქ იყო საუბარი, რომ დავუშვათ, ბევრი ადამიანი შემდეგ გითხოს პირდაპირ დასაქმებას. ანუ თქვენ აბსოლუტურად გეგმაზომიერად მიყევთ, იგი გაიარეთ ეს რეაბილიტაციის კურსი, ფსიქოლოგებთან საუბარი გქონდათ თუ ან როგორ გაიგეთ დავუშვათ ეს, როგორ მიხვედით ამ დანაშაულის პრევენციის ცენტრამდე, საიდან გაგიჩნდათ ეს ინფორმაცია?
საპატიმროშიც იყო შემოსული პირადად ჩემთან სოციალური მუშაკი, რომელმაც კონკრეტულად მითხრა, რომ აი ეს ცენტრი აღმართალია, მიუხედავად თავად იმისა ახალი ჩამოყალიბებული იყო და ახლა მაშინ იდგავდა ფეხს, სულ რაღაც ძალიან მოკლელადა არის ეს ცენტრი არსებობს. შემდეგ პრობაციის სამსახურში ჩემმა სოციალურმა მუშაკმა მიმითითა, რომ მე იუსტიციის სახლში უნდა მივსულიყავი და გავსაუბრებოდი ნება ყოფლობით და არა ძალდატანებით. და აი ასე მოხდი დანაშაულის პრევენციის ცენტრში, სადაც მართლა და მოუწოდებ ყველას, რომ მიაკითხოს დანაშაულის პრევენციის ცენტრს, თუ კი სურვილი აქვს ნებაყოფლობით და ნამდვილად მიეხმარება, თუნდაც კვალიფიკაციის სამაღლების კურსის გავლაში, თუნდაც დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობის მიღების თვალსაზრისით არის ეს ცენტრი და საზოგადოება მეტნაკლებად ინფორმირებული არის, მეტნაკლებად ვიმეორებ, იმიტომ რომ ყველა მარიჩის ეს.
დიახ, აი თქვენ თუ აწვდით ინფორმაციას, ახლა ბუნებრივია დავუშვათ იგივე იმ ადამიანებს, რომლებიც ყავდათ, ხო არ არის ახლა გააჩნიათ, დავუშვათ იმ ჩაკეტილ საზოგადოებაში, როგორც ცოცხა ხდები, არის ხო, რომ დავუშვათ უფრო სხვა ურთიერთობა გიჩნდება, დავუშვათ თუ აწვდენთ ხმას, ან დავუშვათ იქ რა განცდა იყო მოლოდინი, რომ აი რა ელოდება, რას ელიან ადამიანები, როდესაც გისოსებიდან უყურებენ თავისუფალ ცხოვრებას, დავუშვათ ყველაზე მეტი მოლოდინი რა არის და ყველაზე დიდი იმედგაცრუება, დავუშვათ რომ მოგვიყვეთ მაგაზე.
იმედგაცრუება რა თქმა უნდა ის არის, რომ გარეთ რომ გამოდიხარ არაფერი არ ხდება აბსოლუტურად. სუმთლად ცარიელი ხელებით იწყებ საზოგადოებასთან ურთიერთობასაც, ცარიელი ხელებით იწყებ და შეიძლება ვთქვათ, რომ ზოგმა ვერც დაიწყო და ვერც გადალახა. მე გამიმართლა, მართლა გამიმართლა, იმიტომ რომ ამ ცენტრის
ეს აქ საუბარია სწორედ, რომ ძალებით მოძებნო ხო საკუთარ თავში და ალბათ ოჯახის ხელშეწყობა, თუმცა აქ დამოუკიდებლად იღებ მაინც რაღაც ეტაპზე გადაწყვეტილებას, ხო?
რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლად და ეს დიდი ფიქრის და დიდი რა ვიცი შრომის ფასად ალბათ არ არის, ის ადვილი არ არის, რომ მიხვიდე თუნდაც ამ უცხო ორგანიზაციაში, დანაშაულის პრევენციის ცენტრში მიხვიდე და კომპლექსი არ ქონდეს იმის, რომ მაინც შენ ყოფილი პატიმარი ხარ და როგორ მიგიღები.
ეს დიდია და დაუშვათ აი ახლა უკვე ნელ-ნელა თქვენ როგორ ამჩნევთ ხოლმე, დაუშვათ ნელ-ნელა თავისუფლდებით, თუ მაინც არის რაღაც ეს მომენტი, ნუ ცოტა დროა ჯერ გასული, ხო?
თქვენ წარმოიდგინეთ, ცოტა დროა გასული, მაგრამ მე როგორც კი მივიღე თანხმობა, რომ დამასაქმებდა საჯარო სამსახური, კონკრეტულად საჯარო რეესტრი, საზოგადოება, თვითონ თანამშრომლები ჩემს მიმართ და არა მარტო ჩემს მიმართ, ამ დანარჩენი სამი ყოფილი პატიმრის მიმართ იჩენდნენ ისეთ დამოკიდებულებას, ისეთ სითბოს, ჩვენ არ გვიგვლინია იქ ელემენტარული არავის გვერდით არ გაუხედავს ჩვენი დანახვის დროს. წარმოიდგინეთ რამხელა დადებითი მუხტი იყო და რამხელა პროვოცირება მოხდა ჩვენ შორის.
აი როგორ პროვოცირება სასგულის ხმობს
თქვენი. ჩვენ უკვე იმედი მოგვეცა და სურვილიც მოგვეცა, რომ ამ საზოგადოებაში გავრეულიყავით ეგრეთ. თუნდაც
ესეთი გამოწვევა იყო რაღაც ესეთი იმით, რომ ეს სურვილი გაგიჩნდა, სწორედ ესეთი დამოკიდებულებით, რომ თქვენ დაამტკიცებთ,
ხო? გაგიჩნდა ჩვენ იმის, რომ ჩვენ აი აქ შტატში უნდა დარჩენილიყავით, სურვილი გაგიჩნდა იმის, რომ ჩვენ ყოფილი პატიმრები, ყოფილი მსჯავრდებულები უკვე შეგვეძლო სახელმწიფო სტრუქტურამ ჩვენ მიგვიღო გვენდო და ჩვენ ამდობას მე მგონი ვამართლებთ.
შესანიშნავი არის 2-988-327, ცოტა დრო კი რჩება ჩვენს გადაცემის დასრულებამდე, თუმცა შეგიძლია დარეკოთ, მოკლე შეკითხვა დასვათ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინა ქაცანაშვილი, იგი გვიყვება სწორედ თავის პირად გამოცდილებას, როგორ გაიარა მან გზა და როგორ მოხდა, როგორ ყოფილი მსჯავრდებული, ახლა უკვე იგი არის საჯარო მოხელე და სწორედ საუბრობდით ეს უნდობლობის მომენტზე, იგივე მაგრამ აი მეზობლებში თანდათან ეს უკვე ალბათ უკვე რაღაც სტატუსი გაგიჩნდა, შეიძინეთ ხო საზოგადოებრივ დროში, ხა მეზობლებთან დამოკიდებულებაში, ახლობლებში შეიცვალა უფრო მეტად ეს დამოკიდებულება, თუ აი მაინც არის ეს რაღაც უნდობლობის მომენტი?
არა, უნდობლობის მომენტი ნამდვილად გაქრა, უნდობლობის მომენტი აღარ არსებობს, მაგრამ ჩემში რა თქმა უნდა ეს ლაქა მაინც იქნება. როგორც დედა ძალიან რთულია, რომ შვილს თვალებში ჩახედო და უთხრა, რომ იცი რა, მე მართალია, კი ბატონო, მე მოვიხადე სასჯელი და დგავარ ახლა ფეხზე და შემიძლია რომ კარგი საქმე ვაკეთო, და აგერ საჯარო სამსახურმაც მიიღო, მაგრამ მე მაინც
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამას უკვე თქვენ აგძელებთ როგორც ჩანს თანამშრომლობას დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან და იგივე ფსიქოლოგთან. მე მიმაჩნია, რომ მართლა ძალიან ხშირად ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ თავარია შვილისთვის, რომ დედა იყოს ცოცხალი, ჯანმრთელი, რომ მას რაღაც ეტაპის შემდეგ მაინც ექნება მასზე მზრუნველობა, და მე მართლა ვფიქრობ, რომ ძალიან მადი გათავისუფლდებით სწორედ ამ იმისგან, აი ასეთი კომპლექსისგანაც და წნეხისგან. და იმედი მაქვს თქვენ თავად ახსენეთ, რომ ოჯახი ძალიან გიწყობთ ხელს და გვერდზე გიდგათ, და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის, რომ როდესაც ადამიანისგან მოდის სურვილი, რომ მას ყველაფერი ქონდეს კარგად, დაიწყოს ცხოვრება ფურცლიდან, თავისუფლებაზე და გისოსებს მიღმა, ეს ნამდვილად შეზღუდების გარეშე ხდება. ჩვენ გენდერული ამბები არის პირდაპირ ეთერში, მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი მუშაობ. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, თუ რა ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო, რომ დაეხმაროს ყოფილ მსჯავრდებულებს, რომლებიც გამოდიან ციხიდან, მით უმეტეს ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის ფონზე. ჩვენ როგორც შევიტყვეთ, ორი წელიწადია რაც არსებობს ეს ცენტრი, სადაც მისვლა არის ნებაყოფლობითი, და ჩვენი სტუმარი თინა ქათანაშვილი სწორედ მაგას გვიყვება, რომ ასე ნებაყოფლობით მივიდა და ახლა მუშაობს. თუ შეგიძლიათ უთხრათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაუშვათ შესაძლოა ელიან უკვე და ალბათ გამოდიან მალე, დატოვებენ ციხის კედლებს, ან იგივე რომლებიც არიან ახლა, აი მე მინდა ესეთი თქვენი რეკომენდაციები რო გაუზიაროთ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ყოფილი მსჯავრდებულები, და იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ამ მსჯავრდებულების, ყოფილი მსჯავრდებულების ოჯახის წევრები.
პირველ რიგში იმ ადამიანებს, რომლებიც ელოდებიან თავისუფლებას და ელოდებიან იმას, რომ დღე-დღეზე განთავისუფლდებიან. ნამდვილად ნებაყოფლობითია ეს ყველაფერი, მაგრამ გირჩევთ, მიმართოთ დანაშაულის პრევენციის ცენტრს. მიუხედავად იმისა, ჩემი კეისი უკვე დაიხურა, მაგრამ მე მაინც ვაგრძელებ მათთან ურთიერთობას, და არც ისინი არიან ჩემს მიმართ უყურადღებონი. თუნდაც მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ კარგი ღონისძიება იყო თელავში, მე ამ მქონდა იმისი საშუალება, რომ თელავში წავსულიყავი კლასიკური მუსიკის კონცერტის ფესტივალზე, და ამ მქონდა იმისი საშუალება და უნარი, რომ მე დავსწრებოდი ამ ფესტივალის დახურვას.
მოსაწვევი გქონდათ, ხო? ცენტრმა
გამიკეთა. ცენტრმა გამიკეთა ასეთი საჩუქარი, მოსაწვევი, და ასევე ჩემი ტრანსპორტირება უზრუნველყო ცენტრმა, რისთვისაც მე დიდ მადლობას მოუხდი ამ ძალიან თბილი და სასიამოვნო საღამოსთვის. ასევე დიდი სურვილი მაქვს.
ეხა ოჯახის გარშემო საზოგადოებას, ხო, იმიტომ რომ მარტო სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გააკეთებს, მარტო ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, დიახ.
საზოგადოებას მიუმართო კერძო კომპანიებს. დანაშაულის პრევენციის ცენტრს უნდა დახმარება. დახმარებას რაში ვგულისხმობ მე? სამსახურები ძირითად მოქალაქეს არ აქვს, არათუ ციხიდან გამოსულ ყოფილ მსჯავრდებულს მოუძებნო სამსახური და გზაზე დააყენო. კი ბატონო, ძალიან კარგი საქმეა ეს, მაგრამ რა ქნან იმ თანამშრომლებმა, პრევენციის სამსახურის თანამშრომლებმა, სად მოძებნონ? ნდობა პირველ რიგში თუ კი საჯარო რეესტრმა გამოიჩინა ის, რომ გვენდო ჩვენ ამხელა საპასუხისმგებლო საქმის კეთება დაგვავალა. მე ვგულისხმობ ერთ-ერთ პროექტს, რომელიც საჯარო რეესტრში მიმდინარეობს.
ანუ ფიქრობთ, რომ აბსოლუტურად შეუძლია იგივე კერძო ბიზნეს კომპანიებს,
რომ შეუძლია როგორც კერძო კომპანიებს, ასევე სახელმწიფო სამსახურებს და სტრუქტურებს. ენდოს სადოს იქნებ ამართლებს. საჯარო რეესტრის ხელმძღვანელობამ ძალიან კარგი საქმე გააკეთა გვენდო, და ნამდვილად სანანებელი არ გახდებათ. მიბაძეთ საჯარო რეესტრს.
ასე გებია. თინა ქაცანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების. იგი ყოფილი მსჯავრდებულია ისარგებლა პროექტი დანაშაულის პრევენციის ცენტრის, და ახლა გახდა საჯარო მოხელე საჯარო რეესტრში. დიდი მადლობა თინა სტუმრობისთვის. მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს ვუთხრა, რომ დღევანდელი გენდერული ამბების გადაცემა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gg. იქ ვიდეო ფორმატიც იქნება ჩვენი გადაცემის, ისევე როგორც სხვა საინტერესო ამბების და დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. სტუდიაში მზია ფარესიშვილი მუშაობდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.